habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. fiidnimo isniin ah bisha Sebtembar ee sanadka 2022-na waa 19, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo, idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaysa Caashe Ibraahim Aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee dagaalada ka dhanka Al-Shabaab ee ka socda gobolka Hiiraan.
Ana hadda waxaan rabaa inaan ka hadlo midnimada. Wax dhaama waa la waayey, Soomaali waa waysay. Meeshaan maanta marayna in dalkeennii uu cadow uu haysto waxa waaye midnimo la'aanta iyo kala qaybsanaanta. Marka waxaa sharaf noo ah inaan maanta halkan ku midaysannahay, dagaalkaana u midaysannahay.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan falanqayn ku saabsan dagaalada ka dhacaya deegaano ka mid ah dalka.
deegaankuna wuxuu yeelay waa support, waa taageero, oo ay maadaama ay deegaankii iyo luuqii iyo meeshay ku jiraan iyo mentalityga iyo dadka ay yihiin waxa keliya ku soo kordhay waxa weeyaan dowladda waxa u soo kordhay indhah iyo dhago ayay markii hore haysay.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaan idin haynaa intaasoo dhan. waxaa ka soo horeeya warka caalamka oo aan idin akhriyo. aas qaran ayaa lagu qabtay Westminster Abbey ee dalka Britain, magaalada London oo loogu talagalay boqoradii Ingiriiska Queen Elizabeth II, xaflad ku qotoma dhaqan iyo caado. madaxweyneyaal, ra'iisul wasaareyaal, boqortooyo iyo marti sharaf kale ayaa isniintan isugu soo baxay si ay u sagootiyaan boqoradii ugu cimriga dheereed ee Britain, waxaana ka mid ah madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden iyo marwada koowaad Jill Biden. Elizabeth waxa ay xukunka boqortooyada haysay 70 sano, waxaana ay ku dhimatay Scotland bisha Sebtembar 8-deedii. dhimashada Elizabeth ayaa timid bila kadib markii Britain ay u dabaal degtay 70 sano oo ay soo haysay xukunka boqortooyada. qaar ka mid ah qoyskeeda ayaa waxay ku socdeen jidka Westminster Abbey oo ay ku jiraan King Charleska 3-aad, 3-da walaalihiisa, 2-diisa wiil ee William iyo Harry. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay in ciidamada dalkiisa ay difaaci doonaan Taiwan haddii ay dhacdo in China ay ku duusho. waa hadalladii ugu xasaasisanaa ee Biden uu kaga hadlo arrintan, waxaana ay dhaliyeen jawaabo cara leh oo ka soo baxay Shiinaha oo sheegay in ay baaqaldan u dirayaan kuwa raadinaya Taiwan oo madax bannaan. Biden ayaa lagu wareystay barnaamijka 60 Minutes ee telefishinka CBS, islamarkaana la weydiiyey in ciidamada Mareykanka ay difaaci doonaan jasiiradda sida iskeeda isu maamusho, waxaana uu ku jawaabay haa haddii run ahaantii ay dhacdo weerar aan horey loo arag. Taliban ayaa isniintan waxa ay sii daysay Mark Frerich oo ahaa la haysta Mareykan ah oo ku haray dalka Afghanistan, kaasoo ay ku bedesheen Bashir Nurzai oo ahaa kana tirsanaa Taliban oo daroogada kala gudbin jiray, kaasoo xabsi daa'im ku qaadanayay gudaha dalka Mareykanka. wasiirka arrimaha dibadda ee Taliban Amir Khan Mutaqi ayaa warbaahinta ugu sheegay magaalada Kabul in isdhaafsiga maxaabiista ee dowladdiisa iyo wafdiga Mareykanka ahaa uu ka dhacay garoonka diyaaradaha ee caasimadda dalka Afghanistan ee Kabul. Frerich oo ahaa ku dhawaad 60 sano jir, injineer Mareykan ah iyo sidoo kale haliyay ciidamada badda ka tirsanaa, ayaa lagu afduubay Kabul sanadkii waa horaantii sanadkii 2020-kii markii ciidamada Mareykanka iyo kuwa NATO ay gabi ahaanba ka soo baxeen gudaha dalka Afghanistan.
Thank you.
mar kale caweysin wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan. Magaalada London iyo qasriga Windsor ee ku yaalla duleedka London waxaa weli ka socda aaska boqoradii dalka Britain oo 8 bisha Sebtembar ku geeriyootay qasri ku yaalla gobolka Scotland. Madaxweynayaal iyo boqorro iyo hogaamiyaal kale oo caalamka ka kala socda ayaa ka qaybgalaya aaskaasi. Sidaad warkaba ku maqlayseen warbixin gaar ah oo ku saabsan aaska boqoradda, waxaa magaalada London ku soo diyaariyey wariyaha V O A ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
7 sannadood ayay ahayd boqoradda boqortooyada Ingiriiska, wadamada Australia, New Zealand, Canada iyo Jamaica waxa ay ka mid ahaayeen 14 dalo oo ay u ahayd madaxa qaranka. Waxaa jira 60 wadan oo ku jira ururka barwaaqa Sooranka. Boqolaal jeer ayay booqatay wadamadaasi iyadoo loo soo dhoweeyey sida boqortooyada. 10 maalmood oo uu maydkeedu yaalay London iyo Edinburgh maanta ayaa lagu wadaa hoygeedii rasmiga ahaa. Gaariga farduhu jiidaan laakiin ay kontameeya askari jiidayaan oo lasoo sharaxay ayaa lagaga soo qaaday Westminster Abbey xarunta la yidhaahdo oo lagu geeyay qasriga Windsor oo ah goobta lagu aasayo. Waxaa si degan oo gaadi ah u daba socday wiilkeedii boqortooyada ka dhaxlay boqor Charles, labadiisii wiil ee uu dhalay dhaxal sugaha Amiir William iyo walaalkiis Harry. Amiiradda Anne iyo Amiir Andrew iyo weliba Amiirka Edward ayaa iyaguna la socday oo ay xaasaskoodu weheliyaan. Waxaa lagu sagootiyey muusiga baamboyda Ingiriiska oo tallaabada askarta la raacayey. 4,000 oo ka mid ah ciidamada qalabka sida ee Ingiriiska ayaa qayb ka ahaa aaska boqoradda oo ku sugnaa goobaha taariikhiga ah ee London oo lasoo mareeyey meydkeeda. Diyaaradaha qumaatiga u kaca ayaa dul hoganayay oo ilaalin ku sameynayay 10,000 ee qof ee taagnaa hareeraha wadooyinka meydka la marinayo. Waxaa ka dambeeyey askarta boqortooyada oo ku labisan dirays aad u qurux badan, qaab gaardi ah ayay u socdeen. Dhinacyadana waxaa ka taagnaa baabuur ay booliisku wataan. Martida ka soo qayb galay aaska boqoradda waxaa ka mid ahaa boqortooyo ka timi adduunka oo ay ka mid yihiin boqorka Filipe iyo boqoradda Spain, qoysaska reer boqor ee Norway, Sweden, Denmark iyo Monaco, boqorka Jordan iyo xaaskiisa, ra-iisul wasaare ku-xigeenka iyo madaxa magaalada Dubai, qoyska reer boqor ee Jabaan, boqorka dalka yar ee la yidhaahdo Bhutan, boqorka Brunei iyo madax kale. Sidoo kale iyaguna waxaa marayay boqorka dalka Qatar iyo madax ka timi wadamada Luxembourg, Malaysia, Morocco iyo Cumaan. Afrika waxaa ka timi madax badan, waxaana ka mid ahaa madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya iyo madaxweynaha dalka Kenya oo labadooduba dhowaan xilalkaasi loo doortay. Waxaa iyaguna London ku sugnaa oo aaska ka soo qayb galay madaxda wadamada ururka barwaaqa Sooranka. Ra-iisul wasaaraha dalka Australia, ra-iisul wasaaraha dalka New Zealand iyo ra-iisul wasaaraha dalka Canada, madaxweynaha dalka Shiinaha Xi Jinping waxaa loo diray casuumad, laakiin waxaa dhaleeceeyey xubno ka tirsan golaha baarlamaanka dalka Britain. Dhaxal sugaha boqortooyada dalka Sacuudiga Maxamed bin Salmaan waa la casuumay, laakiin ma uu iman aaska. Waxaa isaguna ka mid ahaa marti sharafka sida weyn loo sugayey madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden iyo xaaskiisa. Khudbad gaabana uu jeediyeyna waxa uu ku sheegay in dhammaan dadyowga England iyo boqortooyada Ingiriiska uu la qaybsanayo murugada. Waxa aanu sheegay oo uu ku yidhi, waxa aad nasiib u leedihiin in qof noocan oo kale ah madax ay idin noqoto muddo 7 sannadood ah. Weli waxaa socda aaska guud ahaan magaalada London. Gaadiidka dadweynaha badiba ma shaqaynayaan. Waxaa xidhan dhammaan tukaamada waaweyn ee laga adeegto iyo xarumaha suuqyada. Sidoo kale gaadiidka tareenada ee dhulka hoos mara ayaa iyaguna qaar badan oo ka mid ah aanay shaqaynaynin. Maanta Britain waxa ay u eg tahay maalmihii Christmaska ee meel kasta ay xidhnayd. Dalkana waxaa ka socda baroordiiqda boqoradda xijaabatay ee la aasayo. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, V O A, London.
Mahadsaned Cabdi Xaafid. Dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka oo isku dhinac ah iyo maleeshiyada Al-Shabaab ayaa weli ka socda gobolka Hiiraan xilli maalin ka hor ciidamadu ay la wareegeen deegaanka Aborey oo ka mid ah ka mid ahaa saldhigyada ugu weyn ee al-shabaab ay ku lahaayeen gobolka Hiiraan. Warbixintan waxaa magaalada Beledweyne ka soo diray wariyaha v o a da Xuseen Xasan Dhaqane.
taliyaha xoogga dalka Soomaaliyeed sarreeya guuto odawaa Yuusuf Raage oo la hadlay warbaahinta dowladda ayaa waxa uu sheegay in 57 ka mid ah kooxda al-shabaab lagu dilay howlgalka ka socdaya Sooman. sidoo kalena waxa uu taliyuhu sheegay in ciidamada ay gacanta ku soo dhigeen maxaabiis ka tirsan kooxda al-shabaab. howlgalka oo ka soo bilowday waqooyi bari gobolka Hiiraan waxa uu maanta marayaa deegaano ku yaala koonfurta gobolka. howlgalka aagga Buuleburti ka socda waxaa ciidanka qeyb ka ah mas-uuliyiin uu ka mid yahay guddoomiyihii hore gobolka Hiiraan Cabdifataax Xasan Afrax.
jabinta cadowgaasi Soomaaliyeed waxay ka dhigan tahay soo laabashada iyo sharafta iyo muuqa qaranka Soomaaliyeed, taasi oo loo baahan yahay in magac lagu yeesho sidii dadkii hore awowayaashaynaabay magac ugu yeesheen, oo taalooyinka loogu dhigay inay magac iyo muunad iyo mansaba ay ku yeeshaan. wax yar ayaa noo dhiban. jabku waxaa lahi jab uu soo jiida, guushina guulay soo jiida, guulaha aan gaarna guulay soo jiido ahayn, waan issoo daba tarayaa. jabka iga gaarina jabay ku noqonaysaa, waan isiis taraysaa insha allahu tacaala. waxaan rajaynaynaa in laga sifeeygiiga Soomaaliya oo magaca al-shabaab lidhaahda uu noqdo wax lagu sheekaysta. markan kadib berigii waxa ay sameeyeen xanuunku uu taabanayaa, sidii aan maalin dhaweed sheegay, qof kasta oo gaarsiiyey shacabkan Soomaaliyeed dhibaato iyo xanuun uurkutaalada ku reebay, ayagana uurkutaala ku harayso.
guddoomiyihii hore degmada Buuleburte Faysal Haajir Aadan oo furinta hore dagaalka kula hadlay ayaa u mahad celiyay ciidamada isgarabsanaya, waxaana ugu baaqay mas-uuliyiinta deegaanka heer federaal iyo heer maamul goboleedba in qeybtooda ay ka qaataan howlgalka socda.
dhammaan ciidamada qalabka sida iyo ciidamada deegaanka ee macawisley ee guushaan la taaba karo ee qiimaha iyo qadarinta leh soo hoyeysiiyey. maanta waxay oohinta ku dabaysaa dadkii shalay, dadkii maatada lay, ayagay jabka ugu dabaysaa. waxaan rajaynaynaa in waqtiyada soo socoto hadday ku fikirayeen Hiiraan inay dad kala duwan yihiin, inay Hiiraan mid tahay inay ogaadaan. hadday dhahayaan dhinac kooxaan u soconnaa keliya, adeeryaalow hal midaan nahay, wixii walaalkaa dilaa adigana ku dilo, annagu halaan nahay, meesha aad maanta dhaawaca iyo meydka u dardalaysidna saacadaha soo socda insha allahu tacaala wax baad kala kulmi doontaa hadduu alla idmo. dhammaan mas-uuliyiinta kale ee dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo dowladda dhexe, qof kasta deegaanka ka soo jeeda, walaalow imaaw, dadkaaga waxay ku jiraan arag. 4,000 iyo 10,000 iyo 5,000 oo qaadatid iyo $1,000 waxba kuma taraysa hadda hooyada ay aabbahay adeerka la dila.
xildhibaan Maalik Cabdalla oo ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo maalmihii ugu dambeeyey ku sugnaa Buuleburte iyo goobaha dagaalka ayaa waxa uu kula dardaarmay dadka gobolka midnimo iyo wada shaqeyn.
ana hadda waxaan rabaa inaan ka hadlo midnimada. wax dhaamo waa la waayey, Soomaali waa waysay. meeshaan maanta marayna in dalkeennii uu cadow uu haysto waxa waaye midnimo la-aanta iyo kala qaybsanaanta. marka waxaa sharaf noo ah inaan maanta halkan ku midaysannahay, dagaalkaana u midaysannahay, oo sidoo guddoomiyaha sheegay dhammaanteen aan u midaysannahay meesha la wada joogana ay tahay iyo Sooman Hiiraan. iyo Sooman waa taas, iyo Sooman waa taas, waa noo muuqataa. marka waa u soconaa insha allah. laakiin muhiimadda waxaa waa midnimo, cid nagu aada ma jirto, saana baasha ku wadaynaa insha allah.
Xuseen Xasan Dhaqane, v o a, Beledweyne.
mahadsaned Xuseen Xasan Dhaqane. haddaba waxaa dagaaladan iyo abaabulka dadka deegaanka ee ka dhanka al-shabaab nala falanqaynaya Sonkor Jaamac Geyre oo ah agaasimihii hore ee wasaaradda gaashaandhigga wuxuu khadka taleefanka ugu waramay Falastiin Axmed Iimaan.
bismillah. horta waxaan u arkaa guul soo hoyatay iyo fursad soo hoyatay kusoo zaa-iday fursadihii jiray, sababtoo ah hadda ka hor dhibaatooyinka u badan oo naga haystay dagaaladaas iyo la dagaalanka al-shabaab wuxuu ahaa doorka shacabka dagaalka meesha degan ay qaadanayaan. marka usual waxay inta badan waxay u muuqan jirtay ciidamada SRA iyo xoogga dowladda oo ta gooba taga nimankii la dagaalama leo kul wa iska tagaan, shacabkuna ay neutral ah ay isu muujin jireen ama ahaayeen ama la oran karaba waxay ahaayeen inaydaan doof ayan ku lahayn, laakiin dibkiiba soo karay awgood ayagiiba kacdo anugu macawisnay dadkaale liyaan waxaan bixinaya waa kacdoon shacab weeye sibil macawisway waxay ku timid ciida qurisweelu qabay ayagoona shacaba waxay ahay kacay. Marka waa kacdoon shacab, kacdoon shacab ayaa awal la ka maraa oo ka dhimanaa awgalada socday. Haddii dadkii ayagu ay isxilqaameen oo ay xanuunkii dareemeen oo ay iyagu dagaalkii ku soo biireen, waxa weeye waa fursad dahabiya.
Sidaa la isku waafajinayaa howlgallada ciidamada qalabka sida ama ciidamada milatariga Soomaaliya iyo kuwan loogu magacdaray macawisleyda?
Waxaa la isku waafajinaya horta mar hadday isqaateen oo ay meel wada jeesteen hogaanka iyo howlgalka ciidamada iyo saraakiisha baayeelanaya oo u tababaran, dagaankuna wuxuu yeeray waa support, waa taageero oo ay maadaama ay dagaankii iyo luuqii iyo meeshay ku jiraan iyo mentalityga iyo dadka ay yihiin si waxa kaliya kusoo kordhay waxa weeyaan dowladda waxa usoo kordhay indhah iyo dhago ayay markii hore haysay.
Inta badan deegaanada hadda ay ka socdaan dagaaladan, waxyaabaha kaloo lagu yaqaano waxaa kamid a in ama qabiilada ama reeraha dagaahi iyo kuwa xuduuda leh waxoogaa isjijiida uu ka dhexeeyo, sidee loo xallin karaa is-aaminid la-aanta ama kala duwanaanshiyaha dadka beelaha wada dega deegaanadaasi?
Absolutely sax baa tahay. Waxa weeyaan khibradaha hore soo jiray, hadda kahor waxaanu sameynay barnaamij la oran jiray ORA, Operation Readiness Assessment, oo aan ku diyaarinaynay xoogaga jira ama xoog ama ha ahaada kuwa dowladda ka tirsan ama kuwa maleeshiyaadkii qabaalkiya. Waxaa muuqatay qabaalku inayna diyaar u ahayd inay hubkooda kusoo wareejiyaan dowladda, sababtoo ah xiliftanka dhexdooda ayaa ugaro ka weyneyd la dagaalanka Al-Shabaab. Waxay lahayd caqabada kamid a Al-Shabaabku ay ku dhex dhuumanayeen isxintanka iyo ishaynta qabaalka dhexdiisa. Sidoo kale gaalkacyo gobolka Mudug markii aan nabadda ka sameynaynay, waxay ku dhex noolaayeen khilaafka u dhexeeya labada dagaal oo waqooyi koonfurta gaalkacyo kala degan, ayaguna waxay halkaa ku ahaayeen, waynu ku asturnaayeen, waana ku awlgeli jireen. Wixii marka ay khilaafku dhexda ka baxo qabaailkaahi waxay noqonayaan daahi ay ku jiraan laga qaaday. Waa muhiim in qabaailka xiliftanka dhexdooda dowladdu ka shaqeyso oo dib u heshiisiinta wasaaradda arrimaha gudaha ay halkaa xoogga saarto si xoogaga qabaailku ayan isugu mashquulin kulli xoogga dhul loogu jeeyo la dagaalankii xoreynta wadanka. Waa muhiim.
kaasi waxa uu ahaa Sonkor Jaamac Geyre oo u waramayay Falastiin Axmed Iimaan. Halkaad kala socoteenna laanta af Soomaaliga v o oo si toosa idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. Duqa magaalada Muqdisho ahna gudoomiyaha gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jimcaale ayaa maanta xarunta gobolka ee magaalada Muqdisho kula kulmay ergega gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya James Swan. Waxaana kulankaasi looga hadlay dib u dhiska shaqo abuurka dhalinyarada iyo abaaraha. Warbixintan waxaa goor dhaweyd magaalada Muqdisho kasoo diray wariyaha v o da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Duqa magaalada Muqdisho oo ugu horeyn ka hadlay kulanka ayaa ka warbixiyey waxyaabihii lagu gorfeeyey.
Waxaan maanta nagu soo booqday xafiiska aqalka dowladda hoose ergeyga gaarka qaramada midoobay James Swan iyo wafdi uu hogaaminayo. Runtii waxaan aad iyo aad uga mahadcelinaynaa booqashadooda ay noogu yimaadeen xafiiskayna, waana kusoo dhaweynay runtii haddana mar labaad mar saddexaad waan soo dhaweynaynaa. Waxaan ka wada hadalnay arrimo fara badan oo isugu jiro sidii loo horumari lahaa magaaladan Muqdisho, sida maaragtay loo gaarsii lahaa caasimadaha adduunka si ula tartami lahayd. Waxaan ka wada hadalnay dadka barakacayaasha ah ee magaalada Muqdisho aad iyo aad ugu soo badanayo, sida dadkaasi loogu gurmo lahaa, arrintaasna aad iyo aadaan uga hadalnay. Sidaasi lamida waxaan ka wada hadalnay inaan diyaarino oo aan maaragtay anaguna aan soo booqano haddii ilaa yiraahdo, isla markaana aan shir oo aan ku ballansannahay ayaa jiro oo lagu qaban doono insha allahu xafiiskooda oo asigana aan tegi doono, iyo shir kaloo la yidhaahdo Bambax oo aan isugu imaan doono asigana haddii allah awood lana ogolaado si ay wada shaqayntayna sii fiicnaato haddii ilaa yiraahdo. Waxaasoo idil ayaan ka wada hadalnay. Marka kulankayna maanta miradhal ayuu ahaa. waxaana rajaynaynaa insha allahu inaan ku guuleysano waxaan doonayna iyo himilada aan leenahay insha allahu higsigayna waana guuleysanayna haddii ilaah yidhaahdo.
Danjire James Swan oo warbaahinta u waramay ayaa sheegay in isaga iyo guddoomiyaha ay ka wada hadleen dardargelinta mashaariicda iminka socota iyo kuwa mustaqbalka.
I was deeply honored this morning to have an opportunity to call on His Excellency, Mayor of Mogadishu and Governor of Benadir Region, to express congratulations on his reappointment.
Waxaan aad ugu faraxsanahay inaan helo fursad aan kula kulmo guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale si aan ugu hambalyeeyo dib u soo magacaabistiisa. Waxaanu ka wada hadalnay arrimaha waxtarka u leh Muqdisho iyo guud ahaan dalka sida shacabka, dib u dhiska iyo dhaqaalaha. Qaramada midoobay waxay taariikh dheer oo wada shaqeyn la leedahay maamulka gobolka Banaadir. Waxaanu sii wadi doonaa wada shaqeynta labada dhinac. Waxaa ila socda madaxa isuduwaha gargaarka qaramada midoobay ee Soomaaliya. Waxaan wada hadal ka yeelanay mashaariicda hadda socda iyo kuwa mustaqbalka. Waxaan rajaynayaa inaan taageerno gobolka Banaadir gaar ahaan shacabka maadaama ay wajahayaan xaalada bini'aadminimo oo ka dhashay abaaraha.
Particularly to address urgent humanitarian needs and their longer-term development ambitions.
Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale oo dhowaan mar kale loo magacaabay guddoomiyaha gobolka Banaadir ayaa waxa horyaalla howlo badan oo ugu muhiimsan yihiin sugidda amniga caasimadda oo muddooyinkii ugu dambeeyey aad looga dayrinayay. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Mahadsaned Qoyste. Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi oo maalmahan booqasho ku marayay gobollo ka mid a Somaliland ayaa maanta wuxuu tegay gobolka Soolo, waxaana deegaanada uu booqday ka mid ah Tukaraq oo uu hadal ka jeediyey. Warbixintan waxaa soo diray wariyaha V O A da Cabdikariim Olol.
Madaxweynaha Soomaaliland ayaa gaaray deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool, halkaasoo ay isku hor fadhiyaan ciidamada Soomaaliland iyo kuwa Puntland.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Aad iyo aad bay noo farax gelinaysaa oo sharaf noo tahay aniga iyo waftiga socdaa inaanu soo gaadhno ciidamada jiida hore oo qayb ka mid ah aanu la kulanno. Waxaanu idiin sindaa hambalyo iyo gacaltooyo iyo qadarin shacabiga Soomaaliyeed iyo hayo meela joogtaanba haddaatiin ciidamada qaranka ee kala duwan oo ugu horreeya ciidanka qaranku oo isagu xadka soo xira. Hadal badan geli mayno salaan iyo inaanu is aragno oo is-urursano madaxdiina ayaan onan magaalada kuwan aan hakan kalgacayl aan idiin qabna awgeed iyo qadarinta ummaddu idin haysa ciidamada, waayo waxay og yihiin waxaa u tarteen iyo waxaa gashaan iyo duruufta ugu shaqaysaan.
Madaxweyne Biixi ayaa sidoo kale sheegay inay cid kasta ay ugu baaqayaan nabadna ay ku wada noolaadaan. Hadalka madaxweynaha Soomaaliland uu ka jeediyey Tukaraq ayaa la xiriira socdaal uu ku yimid gobolka Sool deegaanadiisa. Cabdikariim Olol, V O A, magaalada Laascaanood.
Mahadsaned Cabdikariim. Weli wararka dhinaca Soomaaliland ayaanu ku jirnay. Golaha Wakiilada Soomaaliland ayaa maanta ansixiyey wax ka bedel iyo kabis ay ku sameeyeen xeerka guud ee doorashooyinka iyo xeerka ururada ee 14 nuxurka. Wax ka bedelkana ayaa ah in ay goluhu meel mariyeen doorasho isasaaran oo ah in hal mar la qabto doorashada madaxweynaha iyo tan ururada. Warkan waxaa magaalada Hargeysa kasoo diray wariyaha V O A da Khadar Maxamed Cakulle.
Xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ee saaka soo gudbiyey mooshinkan wax ka beddelka xambaarsanaa lagu sameynayay xeerka guud ee doorashooyinka Soomaaliland xeer lambar 19 iyo xeerka ururada iyo asxaabta siyaasadda xeer lambar 14-2019 ayaa markii mudanayaasha qaar ka mid a ay halkaasi ka akhriyeen wax ka beddelka iyo kaabis ay soo jeediyeen. Guddoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Cabdirasaaq Khaliif Axmed oo guddoominayay golaha wakiilada fadhigooda maanta waxa uu cod gacantaaga geliyey islamarkaana mudanayaasha kale dooransiiyey in mooshinka sidaasi lagu ansixiyo iyo in dood laga galo mooshinkaasi. sida uu sheegay guddoomiye Cabdirasaaq Khaliif, waxaa mudanayaasha 33 xildhibaan oo ka mid a ogolaadeen in mooshinkaasi sidaa lagu ansixiyo, halka 19 xildhibaan ay ka aamuseen.
waxaa la doortay inay mooshinadaas sidooda ugu ogolaadooda waqti hadda u odan. Mooshinka koowaad ee soo jeedinta ku saabsan
soo jeedinta waxgabadalkaaista saddexaad xeerka nidaamka ururada xisaabta siyaasadda xeer lambar l r afar iyo toban ay midanyaasha soo jeediyeen ee uu akriyey mudane qaasim aadan saleebaan uu akriyey akriska iyo soo jeedintii ka koobnay ka kooban qodoba ah oo siyaasadeed iyo waxa loola jeedo mawaadiida guud ee hogaansanaanta sharciga codsashada diiwaangelinta iyo qabashada araajida xisbiyada qaranka iyo ururada kumeelgaarka ah kala deelista xisbiyada ururada u tartamaya doorashada tooska ah musharaxiinta u tartamaya doorashooyinka tooska ah golayaasha qaranka xisbiga dhaca ama ururada u gudbi waaya xisbi in dhammaan qodobadaas sidooda lagu ansixiyo mudanayaasha oo gal gacanta ka okay mudanayaasha fadhiyey ee gobolka furan waa 2010 3 u celiyey 19 baa kaamusay cidii lama jirto gudoomiye uma codayn sidaasuu ku ansaxay kaabista waxkabadalka lagu sameeyey
muran siyaasadeed in badan ka soo jiitamayay islamarkaana u muuqanayay in badi uu dhinaca sharciga salka ku hayo ayaa dhowr jeer waxa uu keenay in ergooyin isxilqaamay ay dhexdhexaadin isku dayaan ay ka galaan xisbiyada mucaaridka ah iyo xukuumadda iyo xisbi xaakimka oo dhinaca kuwaasi oo marar badan aanay midho fiicani ka soo goyn laakiin waxaa xusid mudan in guddidii ugu dambeysay oo ganacsatada somalilan ugu tukanweyle ay hormoodku ahaayeen waxay ganacsatadaasi ku baaqeen islamarkaana ku gabagabeeyeen soo jeedin ay sheegeen in murankani markii ay in badan darseen uu fadhiyo arrimo sharci sidaa darteedna ay golayaasha wakiilada iyo guurtida arrintaasi ay u gudbiyeen iyagoo soo jeediyey markaasi taladoodana ay kow ka ahayd in doorashooyinka laysa saaro sida ta madaxtooyada iyo ta tartanka ururada iyo asxaabta waana haatan halka muuqata in golaha wakiilada somalilan mooshinkooda maanta ay taladaasi meelmariyeen tallaabadan ay golaha wakiilada somalilan qaadeen maanta ayaa ku soo beegmay wakhti ay dhowr maalmoodun ka hor guddiga doorashooyinka ee somalilan ay doorteen hoggaanka guddida waa guddoomiyaha guddoomiye ku-xigeenka iyo afhayeenka guddida waxaana hadda la sugayaa guddiga doorashooyinka ee somalilan inay gudagalaan howlahooda shaqo islamarkaana ay xaggooda ka timaado muddada iyo sida ay doorashooyinkaasi u qaban karaan khadar maxamed cakule v o a hargeysa
mahadsaned khadar haatanna dhegeystayaal waxaan idinku nasinaynaa codka fanaanka cawaalo aadan iyo mid ka mid a heesihiisa sida aadkaa loo jecel yahay ee smoog
VOA.
kala caweysi wanaagsan meel kasto aad naga maqleysaan waxaad la socotaan tabintayada caawa iyo wararka v o a si toosa idinkaga imaaneysaa magaalada washington waxaan idinla socotiinaysaa caashe ibraahim aadan waxaad u diyaar garowdaan qodobada ka harsan idaacadda oo ay ku jiraan xubintii aad caawa kala maqli jirteen ee aan uga hadli jirnay qurba joogta sidoo kale xubintii dooda gaaban ayaad maqli doontaan iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban asqaran ayaa lagu qabtay west minister abbey ee london oo loogu talagalay boqoradii ingiriiska queen elizabeth laba xaflad ku qotonta dhaqan iyo caado madaxweynayaal ra-iisul wasaarayaal boqortooyo iyo marti sharaf kale ayaa isniintan isugu soo baxay si ay u sagootiyaan boqoradii ugu cimriga dheerayd ee britain waxaana ka mid ahaa madaxweynaha dalka maraykanka joe biden iyo marowda koowaad ee maraykanka jill biden elizabeth waxa ay xukunka boqortooyada haysay 70 sano waxaanay ku dhimatay scotland bisha sebtembar 8-deedii dhimashada elizabeth ayaa timid bilo kadib markii britain ay u dabaal degtay 70 sano oo ay xukunka boqortooyada soo haysay madaxweynaha maraykanka joe biden ayaa sheegay in ciidamada dalkiisa ay difaaci doonaan taiwan haddii ay dhacdo in china ay kusoo duusho waa hadalladii ugu xasaasisanaa ee biden uu kaga hadlo arrintan waxaana ay dhaliyeen jawaabo caro leh oo ka soo baxday china oo sheegtay in ay baaq khaldan u dirayaan kuwa raadinaya taiwan oo madax bannaan taalibaanna waxay isniintan maanta ah sii daysay mag fredishis oo ahaa la hayste mareykan ah oo ku haray afghanistan kaasoo ay ku beddesheen bashiir nuurzay oo ka mid ahaa daalibaan oo daroogada kala gudbin jiray kaasoo xabsi daa'in ugu xirnaa dalkan maraykanka xabsi ku yaala wasiirka arrimaha dibadda ee daalibaan amiir khan mutaqi ayaa warbaahinta ugu sheegay magaalada kaabuul in isdhaafsiga maxaabiista ee dowladdiisa iyo wafdi maraykana uu ka dhacay garoonka diyaaradaha ee caasimada dalka afghanistan ee kaabuul kala caweysi wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan wararkan iyo warbixinadan waxay si toosa idinkaga imaanayaan laanta af soomaaliga ee v o a cibdi ay seegto iyo inta jecel inay mar kale dib u daalacatan ah waxay kala socon karaan websitekeenna v o a somaly com haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii aan caawo kale idin maqashiin jirna ee qurbe waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya wariyaha v o a toronto xuseen nuur xaaji
kulanti wacan dhegaystayaal mar kale kusoo dhawaada barnaamijka qurbi oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada london ee waddanka ingiriiska waxaan barnaamijka toddobaadkan kusoo qaadanaynaa isbedelada laga dareemay dalka u k tan iyo markii ay geeriyootay boqoradda queen elizabeth laba oo maanta lagu aasay magaalada london guud ahaan dunida ayaa aada looga hadalhayay dhimashada boqoradda kumana sii jirto dalkan u k marka laga soo tago murugada ay dareemeen dadka reer u k sidoo kale geerideeda ayaa saameyn ku yeelatay shaqooyinka qaar iyo isku socodka dadweynaha cabdixaafid maxamuud jaamac oo ah agaasimaha somali british t v ayaa barnaamijka qurbi uga waramay saameynta guud ee geerida boqoradda ay ku yeelatay dadka reer u k iyo haddii soomaalida ay ka mid ahaayeen dadka u daawasho tegay si ay usoo arkaan naxashka uu ku jiro meydka boqoradda
dalka ingiriisku wuxuu ku jiraa baroordiiq aan caadi ahayn 70 sano ayay boqoradu ay dalkan ka talinaysay iyo commonwealthka waana geeri aad iyo aad u weyn dunida oo dhanna soo jiidatay aad iyo aadna loo hadalhayo shaqooyinkii dowladda sida baarlamaanka oo kale ayaa la fasaxay laakiin dowladda inteeda kale way shaqaysaa saameyn weyn arrin lana weeye oo aad loo dareemayo muuqata xaqiiqatan 2500 oo madaxa ayaa halkan soo gaadhay marka dareen aad u weyn ayay bulshadu ka muujisay baroordiiq baana lagu jiraa iskuullada jaamacadaha goobaha waxbarashada oo dhan waa la fasaxay waxaana loo astaameeyey loona aqoonsaday maalin banka holiday oo fasax ka dhigan dadka soomaalida dowladda u shaqeeya oo kale ayaa fasax ah laakiin waxaa jiri kara shaqsiyaad markaas ayagu gooni u shaqaysto oo howlahooda iska warta haddii aan lahayn dadka dukaamada yar haysta ama markaas gawaarida gaadiidka dadweynaha ku shaqeysa sida tagaasida qaarkood inay shaqeystaan. waxaana ii muuqanaysay mar aan tegay Buckingham Palace horteeda aan ku arkay dad Soomaaliya oo weliba dhalinyaro u badan iyo weliba dad shaqaala ah oo markaa ka shaqeynaya arrimaha amniga iyo waxyaalaha la halmaala.
Cabdiraxmaan Macalin Cali wuxuu ka mid yahay hogaamiyaasha Soomaalida ee dalkan Ingiriiska. mar aan kula kulmay magaalada London ayaan sidoo kale weydiiyey saameynta geerida boqoradda ay ku yeelatay bulshada UK.
Boqoraddan todobaatan sano ayay boqoradka ahayd waddankan Ingiriiska ka ahayd, waana boqoraddii ugu cumri dheereed yacni xagga boqortooyada todobaatan sano ka ahayd. Runtii dhimashadeeda isbeddel badan ay keentay. Shacabka ku nool UK waxay ahayn dad aad u jecel dhimashadeeda. Markaa waxay keentay maaragtay in dad badan ay soo baxaan, jidadka ay xirmaan, shaqooyinka yaraadaan, oo maaragtay dadkii oo dhan maaragtay xagga iyo meesha lagu aasaayay ay mashquul ku noqdeen, oo maaragtay ay ku noqdeen mashquul, oo shaqooyinkii xataa Uber iyo dadka shaqeynaya iyo dadkii shaqooyin aadi jiray iyo xogaa ka yaraaday, haddana fasax badan ku soo aaday sabti axad iyo isniinta lafteeda laga dhigay holiday laga dhigay oo bank holiday laga dhigay. Marka saameyn badan ay ku yeelatay runtii isu socodka magaalada.
Amniga ayaa aad loo adkeeyey intii lagu guda jiray aaska boqoradda iyo tan iyo markii ay geeriyootayba. waa kan mar kale Cabdiraxmaan Macalin Cali oo arrinkaasi ka hadlaya.
runtii cabsidaas laga dhigay security tightka waxaa keenay dad gaarayo boqolaal oo isugu jira madaxweyneyaal iyo prime minister iyo dad maaragtay boqora ah iyo dad kaloo mas-uuliyiin ah oo wasiirada iyo mas-uuliyiin dowladda ah ayaa ka qayb galay. marka maadaama ay dadka qayb galayeen oo ay joogitaankooda marka in la adkeeyo nabadgelyada waa muhiim. marka taasa keenta in maaragtay la adkeeyo ammaanka waddankan.
waa tahay Cabdiraxmaan, tan dhaqaalaha marka laga hadlayo waxaa la leeyahay waxaa jira boqolaal qof oo ka yimid dalal kala duwan oo soo gaaray dalkan UK, gaar ahaan magaaladan London, tan iyo markii ay dhimatay boqoradda, bal midaasi ka waran.
runtii Ingiriiska wuxuu maray dhaqaalaha meelaha uu liito adduunka maalinta uu joogay dagaaladan weliba maaragtay Ukraine iyo Ruushka socdo. Bawnka wuxuu marayaa soddon sano ka hor heerkuu joogay uu maanta maraya hoos u dhacay. laakiin hadda inta ay maaragtay lagu mashquulsanaa aaskeeda iyo boqoradda arrimaha lagu mashquulsanaa, malaayiin qofaa meel kasta ka timid dunida shacab iyo dowlad ka socdo, marka lacag badana lasoo gashay wadanka. marka dhaqaalaha dhinacaas waxaad moodaa inuu kasoo kabmaya xoogaa maadaama uu fuud badan lacag wato oo hoteelada ijaaranaya oo baabuurta ijaaranaya ay joogaan.
dadka reer UK waxay muujiyeen midnimo iyo jacayl ay u qabaan boqoradda. Doctor Isa Farxiye Maxamed Cali oo ka mid ah Soomaalida degan magaalada London ayaan weydiiyey waxa Soomaalidu ay ka baran karaan reer UK marka laga hadlayo midnimada.
Soomaalidu wallahi wax badan ay ka baran karaan marka imaato midnimada, waayo wadankan midnimo shacabkiisu waxay muujiyeen midnimo aad u weyn. maxalli jir isku xirnaasho, qaarkood wadooyinkii u taagnaayeen, sidii baroor diiq u sameynayeen, qaarkood way ooynayeen. marka taas waxay anaga na tuseysaa ka Soomaali ahaan inaan madaxdeena jecel u muujino waxyaabaha wanaag ay sameeyaan, aan mar walba ka hormarino qaladaadka ka dhacayo. insaan waa way qaldami karaan, marka waa inaan isbarnaa inaan dadka wanaagooda aan sheegno madaxda wixii ay sameeyeen oo maxaali jir wanaag ah. markaa qofkii lagu ammaano wuxuu isku dayayaa inuu sii badiyo, markaa wanaagan usii wado, dadkuna isjecel iyo ismidaysi weyn ay ka dhex dhacdo. marka qof aan qaldamay ma jirto. qofka marka mar walba sii dhiirigelisidne wuxuu sii gaarayaa guulo badan ayuu gaarayaa. marka Soomaalideena wadankan hadda waxyaabaha ay wadooyinka ugu taagnaayeen ee ugu maxalihii jira ugu sameynaya waxay tahay wadini jecel. marka wadanka ayaa naga badan, taasaana nagu filan oo markasta inaan annagana isku muujino wadini jecel.
Cabdiraxmaan Maxamed Cali ayaa midaasi la qaba Doctor Isa Farxiya.
Soomaalida wadan jecayl oo wadaninimo ah iyo madax jecayl ay ka baran karaan. marka wadaninimo ay ka faa'iideysan karaan yacni qof mas-uul oo la jecel yahay markuu dhinto, inaan la ceebayno la caynin, la ammaano oo wadanimo lagu ammaano oo wadanka unity maaragtay ay tusaan, taas ka faa'iideysan karaan.
dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbi ee todobaadkan aan kusoo qaatay isbedelada laga dareemay dalka UK tan iyo markii ay geeriyootay boqoradda Queen Elizabeth II oo maanta lagu aasay magaalada London. intaan mar kale kulmi doona waa Xuseen Nuur Xaaji oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo.
xuseen nuur xaaji wariyaha v o a ee toronto oo xubinta qurbe toddobaadkan noogu soo diyaariyey magaalada london ayuu ahaa. Halkaad kala socoteena waa laanta af soomaaliga v o a si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington. Haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban, waxaa magaalada muqdisho ku soo diyaarisay wariyaha v o a da zeynab abuukar maxamed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban. Muddadii burburka kadib, Soomaaliya waxaa ka hanaqaaday ururo fara badan oo ka shaqeeya una dhaqdhaqaaqa arrimaha dhallinyarada iyo sidii loo horumarin lahaa. Haddaba ma jiraan horumar la taaban karo oo ay ka sameeyeen ururadaasi waddanka? Waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qaybgalaya Yuusuf Sheekh Cali Cilmi Yare, guddoomiyihii hore ee dhallinyarada Galmudug, iyo Daahir Cabdulaahi Cumar oo si dhow ula socda arrimaha dhallinyarada. Waxaana su-aasha jawaabteeda ku horreeyey Yuusuf Sheekh Cali.
Zeynabe, waa mahadsan tahay adiga iyo dhammaan bahda v o eda. Salaan kadib, haddaan u laabto jawaabta su-aashaada ee ah dhallinyarada Soomaaliyeed waxma kusoo kordhiyeen burburkii dowladnimada kadib, aniga waxaan qabaa haa, inay wax badan soo kordhiyeen baa qabaa, in horumarka dalka ay kaalin weyn ku leeyihiin baa qabaa. Markaan sidaas leeyahay, aniga waxaan ka mid ahaa in badan 12 sano marna aan madax ka ah, marna lasoo shaqeynayo arrimaha bulshada, hogaamiyaasha arrimaha bulshada gaar ahaan dhallinyarada, in badan oo ka mid ahay oo aan tusaaleyn karo na waa jirtaa. Waxyaalo badan oo bulshada muhiim u ahna waan kasoo qeyb qaadanay, wax badan oo kamid ahna waan soo kordhinay. Tusaale markaan kugu soo qaato dhallinyarada Soomaaliyeed, dadka Soomaaliyeed 70% ama 100% inta badani waa dhallinyaro. Meel walbo hadday ahaan lahayd shaqaale dowladeed, hadday ahaan lahayd ganacsi yaryar, hadday ahaan lahayd dhinaca yani maxaa la yihahdaa in wax lagu soo kordhiyo dalka dhallinyarada u badan, marka ana waxaan qabaa inaan wax badan soo kordhinay, wax badan aan wax ka qabanay. Waana mahadsan tahay. Asalaamu calaykum.
Daahir, ma jiraan horumar la taaban karo oo ururada dhallinyarada ee ka shaqeeya gudaha waddanka ay ka sameeyeen arrimaha dhallinyarada muddadii ay jireen?
Zeynab, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Saaxiibkayga barnaamijka ana waa salaamayaa. Sida aynu ka waraqabno 30 sano ee waddankan oo burbursanaa, dhallinyarada Soomaaliyeed wax la oran karo horumar ah oo yacni iisha lagu tilaabsaday maba jiraan. Waa jiraan ururo yiraahda dhallinyarada Soomaaliyeed baan wax u qabanaynaa barnaamijka dhallinyarada, laakiinse dhallinyaradu waa bulshada wax bedeli karta. Marka dhallinyarada Soomaaliyeed haddii ay helaan waxhaga ama hogaan haga ama dhallinyaro, marka tusaale ahaan waxaan hadda jira magaalada Muqdisho aynu joogno, ururo baa ka jira. Urur kasta wuxuu sheeganayaa dhallinyarada inay dhallinyarada horumarinaya inay saaysaa yihiin 10 qof oo la oran karo NGO weeye oo isku timid oo ayagu wax ku cuno maahane, wax horumar ah oo la oran karo horey bay u dhaqaaqeen, ama xataa wacyigelin dhallinyarada Soomaaliyeed bulshada 75% bay ka yihiin. Marka wax horumar ah oo la taaban karo ma jiraan. Waxaa la oran karaa waa NGO lacag lagu cuno, waa lacagaha hay-adaha qaramada midoobay intay ilaa Soomaaliya magaceeda ku soo qaadaan la cuno oo kale bay dhallinyarada Soomaaliyeed ururada sheeganaya lagu tilmaami karaa inay saa yihiin. Wax horumar ma jiraan.
Dib kugu soo laabto Yuusuf, waa degaysanaysaa Daahir waxa uu ku doodaya. Marka la eego tirada ururada dhallinyarada ee ka jira gudaha waddanka iyo tallaabooyinkay qaadeen inay yihiin kuwa aanay isku dhigmin oo wax la taaban kara muuqan, adigana waxaad leedahay muddadii ay jireen wax badan bay ka qabteen guud ahaan arrimaha dhallinyarada, maxaad ugu jawaabi lahayd doodiisa?
Zeynab, adiga iyo saaxiibkii Daahir mahadsantidin. Horta shaqo walba oo la qabto culayskeeday leedahay. Culays waa jiraa. Meeshii laga filayay in dhallinyaradu ay tagto gaabis waa jiraa, laakiin su-aashu waxay tahay khaladka jira iyo culayska jira ma dhallinyarada iska leh mise wax iskale dadka leader iskahayo oo ama siyaasad siyaasiinta ahdeen ama dhaqanka ahdeen ama ganacsatada wax haysto waaweyn ahdeen, horta khaladkii iskale su-aasha arrintaas waxay rabaan in horta la saxo. Innagu markaanu hogaamiyaasha dhalinyarada ahayn waxyaalo badan baan wax ka qaban, waxaan wax ka qabanay wacyigelinta, waxbarashada, xitaa waxaan sameyn jirnay arrimaha caafimaadka oo kale, dhakhaatiirta oo kale inaan taa u tagno contribution inay dhexdeena aan ka arurno, inaan isbitaalo yacni ku caawin jirnay. Waxaan wax ka qabanay bilicda, tusaale ahaan gobollada dalka inta badan magaalooyinka weyn oo kale malahan dhir iyo geedahan yani dhirta waaweynka ah. Marka waxaan u sameyn jirnay in meelaha fiyaalaha kale ama meelaha istraatiijiyad kale aan dhir ku beerno, kharash baa nooga bixi jiray, waqti baa nooga bixi jiray, kulli wax anaga isku qabnay, wax anaga contribution ah dhexdeena aanu sameynay aan wax ku sameyn jirnay. Arrimahaas oo dhan marka waxbaan ka qaban jirnay. Dhaliyeysha marka anagu xilligaas ilaa hadda aan aaminsana inay leeyihiin dadka siyaasiyiinta ah ama heer federaal ama heer dowlad goboleed ama ganacsatada ama dhaqanka aadeen, oo innagu markaan fikraddii la nimaano, waqtigeenan aan ku bixino, aqoontii iyo fikirkiina aanu keenno, waxaan weynay taa kula naga koreysa. Xitaa mararka qaarkood waana la jilaafeyn jiray. Marka anugu dhaliyeysha waan dhalinyaro jirta waa qabaa, laakiin dhaliyeysha dhalinyarada soomaaliyeed malahan. Waxaa iskale dadkaas aan hore usoo sheegay, waan mahadsantihi aad iyo aad mahadsantihi.
daahir wax horumar oo lagu tallaabsaday ma jiraan baa tiray. Waad dhegaysanaysaa Yuusufna wuxuu leeyahay dhalinyaradu wax badan bay ka qabteen arrimaha dhalinyarada, inkastoo sidii la rabay aanay gaadhsiisnayn. Adiga ma ku muuqata haba yaraatee in dadaal badan ay sameeyeen ururada dhalinyarada ka jira Muqdisho iyo guud ahaan gobollada dalka Soomaaliya?
Seenab saaxiibkay waa dhegaysanayay, adiguna aad iyo aad ba u mahadsan tahay. Marka aynu fiirino dee Soomaaliya waynu joognaa, oo waxa weeye Soomaali baynu nahay, waynu iska warqabnaa xamar iyo gobollada dalkaba waynu joognaa. Wax la taaban karo oo la oran karo ururada dhalinyarada Soomaalida oo dhalinyarada Soomaaliyeed ururada qeyb ayaga ka mid ay leeyihiin ururada dhalinyarada Soomaaliyeed, de waynu wada ognahay oo waxa weeye daruur da-ays ismaqarisa baa la yidhaahdaa. Wax la taaban karo oo ay yiraahdeen waa la qabtay oo ay qabteen oo inoo muuqda ma jiraan, ama wax horumaro lagu tallaabsaday. Tusaale yar hadda haddii aan ku siiyo oo meel fudud aynu aan kaabso, adiguba waa ka warqabtaa ama Soomaalida badankeeda waa ka warqabaa urur dhalinyaro oo ummadda Soomaa dhalinyarada Soomaaliyeed waa dad fiican, waa dad horumar samayn kara waxaga hadday jiraan, laakiinse dowlad la-aantu dhibka inoo keentay iyo musuq jira baa waxay keentay wixii inay wax lagu qaraabto ay noqdaan, laakiinse wax horumar aan laga samayn. Marka hal qodob oo la oran karo, ururada dhalinyarada Soomaaliyeed way sameeyeen oo sax ah oo lagu ammaani karo, qodob hebel iyo qodob hebel la oran karo ma jiraan. Marka anigu waxaan aaminsanahay wax horumar inuusan jirin.
Haye Yuusuf.
Seenab adiga iyo saaxiibkay daahir mahadsantidin. Horta shaqo walba oo la qabto culayskeeday leedahay, culays waa jiraa, meeshii laga filayay inay dhalinyaradu ay tagto gaabis waa jiraa, laakiin su-aashu waxay tahay khaladka jira iyo culayska jira ma dhalinyarada iskale mise wax iskale dadka leader iskahayo oo ama siyaasad siyaasiyiinta ahdeen ama dhaqanka ahdeen ama ganacsatada wax haysto waaweyn ha ahdeen, horta khaladkii iskale su-aasha arrintaas waxay rabaan in horta la saxo. Innagu markaanu hogaamiyaasha dhalinyarada ahayn waxyaalo badan baan wax ka qaban, waxaan wax ka qabanay wacyigelinta, waxbarashada, xitaa waxaan sameyn jirnay arrimaha caafimaadka oo kale, dhakhaatiirta oo kale intaa u tagno contribution inay dhexdeena aan ka arurno, inaan isbitaalo yacni ku caawin jirnay. Waxaan wax ka qabanay bilicda, tusaale ahaan gobollada dalka inta badan magaalooyinka weyn oo kale malahan dhir iyo geedahan yani dhirta waaweynka ah. Marka waxaan u sameyn jirnay in meelaha fiyaalaha kale ama meelaha istraatiijiyad kale aan dhir ku beerno, kharash baa nooga bixi jiray, waqti baa nooga bixi jiray, kulli wax anaga isku qabnay, wax anaga contribution ah dhexdeena aanu sameynay aan wax ku sameyn jirnay. arrimahaas oo dhan marka waxbaan ka qaban jirnay. Dhaliyasha marka anagu xilligaas ilaa hadda aan aaminsana inay leeyihiin dadka siyaasiyiinta ah ama heer federaal ama heer dowlad goboleed ama ganacsatada ama dhaqanka aadeen, oo inagu markaan fikraddii la nimaano waqtiganan aan ku bixino aqoontii iyo fikirkiina aanu keenno waxaan weynay taa kula naga koreysa. Xitaa mararka qaarkood waana la jilaafeyn jiray. Marka anugu dhaliyasha waan dhalil inay jirto waa qabaa, laakiin dhaliyasha dhalinyarada soomaaliyeed malahan. Waxaa iskale dadkaas aan hore usoo sheegay, waan mahadsantihi aad iyo aad mahadsantihi.
Isku xirnaan la-aanta dhalinyarada iyo guud ahaan dhibaatooyinka jira sidee looga gudbi karaa, islamarkaana ay dhalinyaradu u hiigsan karaan horumar iyo waxqabad muuqda? Dahar adigoo soo koobaya, weliba gabagabada doodaan isla soo gaarnay.
Senib, waa mahadsan tahay saaxiibkiina, uu mahadsan yahay. Horta dhalinyarada soomaaliyeed iyo ururada soomaaliyeed waa laba kala gedisan weeye. Dhalinyarada soomaaliyeed waa jirtaa dhalinyaro iskood intay isku abaabulay wax qabtay, laakiinse ururada iyo dhalinyarada waa kala labo. Anigu dhaliisha waxaan usoo jeedinayaa waxa weeye ururada soomaaliyeed nimanka sheeganaya oo dhalinyarada ah waxay qabteen oo lagu tallaabsan karo ma jirto, laakiinse dhalinyaro soomaaliyeed oo ayagu iskood isku xilqaama oo waxa weeye ayagoona urur iyo waxba ku hoos jirin hal iyo meel iyo laba iyo saddex iyo wax ka qabta waa jiraan. Laakiinse waxa looga gudbi karo markaan xalka aynu isla fiirino, waxa looga gudbi karo waxa weeye gruubkan dhalinyarada ah oo ururada faraha badan oo tayada daran sheeganahaya inay hawshooda ay u bedelaan in dhalinyarada gobolada joogta iyo dhalinyarada caasimada joogta ay waxqabad usoo bandhigaan, iyagoo weliba waxoodu aysan ahayn NGO lagu qaraabanahaye ama ciyaal lagu korsanaya, waxoodu ay yihiin waxqabad. Dhalinyarada soomaaliyeed 75% weeye, haddii marka ay jirto ina ururada nimanka sheeganaya ay wax dhab ay dhalinyarada dhexdeeda wacyigelin ay ka sameeyaan, shaqadoodu dhab ay tahay, dee maba aragnaba hadda way sheegtaan, laakiinse meele wax ka qabteen iyo meel kale ay joogaan ma jirto. Marka inay ayaga laftigoodu hawshoodii daacad ay ka dhigaan waxa weeye, haddii isbeddel ay jiraan inta dhalinyaradu ay isku timaado gobollada iyo caasimada, shir dhalinyarada la qabto, hawl dhab ah oo ii sheeg waxqabada loo dhaqaaqo, dhalinyarada soomaaliyeed wax weyn bay dalka ka bedeli kartaa haddii waxqabad uu jiro oo isku xirnaan ay jiro. Laakiinse hadda hoggaan dhalinyaro waa magacuyaal oo waxaweye waa lagu qaraabtaaba anigu aaminsanay, laakiinse dhalinyarada soomaaliyeed shir weyne dhalinyarada soomaaliyeed ay leedahay ina gobollada maamul goboleedyada iyo caasimada meel ka mida lagu qabto, markaasna ay ayagu ay isdoortaan oo cidda dhalinyaradan wax ka bedeli karta ama horumar u jahayn karta dalka iyo gudihiisa dibaddiisaba ay doortaan. Laakiinse cidda hadda dhalinyaradu ay dooratay ma jirto. Shaqsiyaad ayagu dan gaaralay weeye waxa hawshan isku dabaritay. Marka shir bay u baahan tahay, wacyigelin bay u baahan tahay, dhalinyaradoo la isku keena bay u baahan tahay, markaa ka bacdi wax wanaagsan waa imaan karaan.
xubintii dooda gaabanna maanta inta haynoo joogto, waxaa dooda igala qayb galay gudoomiyihii hore ee dhalinyarada Galmudug iyo Daahir Cabdulaahi Cumar oo si dhow ula socda arrimaha dhalinyarada. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
Saynab Abuukar Maxamed iyo xubinta dooda gaaban ayaan intaas ku dhaafaynaa gabagabada idaacadda, ayaan ku sii siqaynaa. Waxaan idin soo qabanayaa mid ka mid ah heesaha sida weyn loo jecel yahay, waa heestan ku dhegeedu yahay dhalanteed codadka Hibe Maxamed iyo fanaanka Allahu Naxariiste Xasan Diiriye.
Dabar ku
kaasi wuxuu ahaa fanaanka Allahu naxariistay Xasan Diiriye. Waxaa ku lamaanayd fanaanada Hibe Maxamed Hodoon waxay wada qaadayeen heesta la dhalanteed. Waxaana u dambeysay baahinteenii caawa iyo wararka VOA. Waxaa idinla socodsiinaysay Caashe Ibrahim. Tan iyo kulan dambe, nabadgelyo.